Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, përshëndesin Mahir Elçani, Flandra Syla Beqiri dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vetëm 16% e qytetarëve sërb në veri të Kosovës kanë deklaruar se do të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Kandidatët për kryetar të Prishtinës premtojnë qytet modern, infrastrukturë të zhvilluar dhe shërbime efikase komunale. Perceptimet e qytetarëve për korrupsionin në qeveri reflektojnë gjendjen faktike, thonë sociologët. Amnesty International thotë se disa sulme të telekomanduara të SBA-s mund të përbëjnë krime lufte. Mblidhet për herë të parë pas zgjedhjeve Parlamenti Gjerman. Interpoli thotë se nuk ka asnjë të dhënë për vajzën e gjetur në kampin Rom. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues, Flandra Syla Beqiri ka përgatitur blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës e ndihmuar nga njësia për hetimin e krimit të organizuar e Euleksit ka zhvilluar dje tri operacione të bastisjes në Kosovë, ku janë konfiskuar një numër i armëve. Bastisjet u zhvilluan në kuadër të një operacioni të madh që u zhvillua dje në Itali dhe kishin të bënin me trafikimin e drogës. Policia italiane ndërmori veprime për zbatimin e 71 urdhër arresteve dhe kryerjen e 117 bastisjeve në bashkëpunim me Agjencitë për zbatimin e ligjit në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Kroatië, si Sloveni dhe Austri. Mbi 700 kg drogu konfiskuan pas zbulimit të një rrjeti ndërkombëtar që importonte drogë në Itali përmes Ballkanit. Parlamenti Gjerman është mbledhur sot për herë të parë që pas zgjedhjeve të përgjithshme. Mbledhja e parlamentit vjen një ditë para se Merkel të nisë rrethin e parë të bisedimeve me forcën kryesore opozitare, Socialdemokratët. Partia e Merkelit CDU dhe si motra e saj bavareze CSU dolën fituese të zgjedhjeve, por asaj duhet të arrijë një marrëveshje koalicioni që të mund të formojë qeverinë. Zyrtarë arabe perëndimor takohen sot në Londër për t'i bërë thirrje opozitës siriane që të gjejë gjuhë të përbashkët para bisedimeve të paqes që mbahen muajin që vjen në Gjenevë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se takimi mbahet me qëllim që të bindet opozita siriane për një qëndrim të unifikuar. Sekretari amerikan John Kerry do të marrë pjesë në këto bisedime bashkë me Hague dhe kolegë të tjerë nga Egjipti, Franca, Gjermania, Italia, Jordania, Katari, Turqia dhe Arabia Saudite. Liderët e opozitës siriane pritet të takohen në ndaras para konferencës, në mënyrë që të mund t'i parafrojnë qëndrimet. Ndërko, presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se do të rikandidoj për zgjedhjet e vitit 2014. Kjo përgjigje bazohet në dy pika, së pari dëshira personale dhe së dyti dëshira e njerëzve. Sa i përket së parës dhe cila lidhet me mua, nuk shoh asnjë arsye për të mos rikandiduar. E sa i përket së dytës është herë të flasim. Do të flasim pasi të jetë caktuar data e zgjedhjeve, është shprehur ai. Asat ka shtuar se nuk shaj gjasa që konferenca e paqes e Gjenevës të ketë ndonjë sukses. Zëdhënës në presidencën afgane thonë se Kabuli dhe Washingtoni kanë ende punë për të bërë deri në arritje në një propozimi final për marrëveshjen e sigurisë, me që ka ende tema diskutabile. Marrëveshja pritet të përfshijë numrin dhe fushëveprimin e forcave amerikane në këtë vend, pas tërheqjes së pjesës tjetër të trupave deri në fund të 2014-s. Aimal Faizi nga radhët e presidencës afgane ka thënë se palët kanë shënuar për parim, por ende nuk kanë arritur një pajtim përfundimtar. Ai shtoi se nëse palët nuk arrijnë të pajtohen, atëherë një mbledhje e të gjithë liderëve fisnor afgan do t'jap mendimin e saj në lidhje me çështjet diskutabile. Më herët gjatë muajit, presidenti afgan Karzai dhe sekretari amerikan i shtetit Kerry bën të ditur se kanë arritur një marrëveshje të pjesërishme. Interpoli thot se nuk ka asnjë të dhënë për vajzën që u gjet në një kamp rom në Greqi javën e kaluar. Njoftimet e sotme bëjnë të ditur se baza e të humburve e Interpolit përmban 38 emra të vajzave nën moshën 6 vjeçare, por asnjë nga ato nuk përputhet me përshkrimin e biondës me sy të gjelbër të njohur si Maria. Të hënën policia në Greqi akuzoi një çift nga qyteti Farsala për rrëmbimin e voglushës. Ata përballen me mundësi dënimi deri në 20 vjet nëse shpallen fajtor. Çifti që u arrestua pas si testi i DNA-s rezultoi në mospërputhje me atë të vajzës, thonë se vajzën u dha nëna e saj biologjike pasi nuk mund ta rriste. Gjetja e Marias ka nxitur mira telefonata nga prindërt e fëmijëve të humbur. Kryeministri rus Dmitri Medvedev dhe homologu i tij kinez Li Keqiang kanë bërthirrje për rritjen e tregtisë mes këtyre dy shteteve në 100 miliard dollar deri në vitin 2015. Medvedev ka thënë se Rusia e Kina kanë arritur të kenë rritje të tregtisë mes vete edhe në kohën e problemeve ekonomike, prandaj shifrat 100 ose 200 miliard janë të arritshme. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka njoftuar sot se të dy qeveritë kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për ndërtimin e një rafinerie nafte në lindje të Pekinit. Lideria e opozitës në Birmani, Aung San Suu Kyi, më në fund e ka marrë çmimin Saharov të ndarë që në vitin 1990. Parlamenti Evropian e ka mbajtur një seancë të veçantë në Strasburg për ceremoninë e pranimit të çmimit.
Freedom of thought is essential.
Liria e të menduarit është esenciale për përparimin njerëzor. Nëse ndalim lirinë e mendimit, ne ndalim progresin në botë. Këtë liri njerëzit në Burma nuk e kanë pasur prej shumë kohësh, është shprehur ajo gjatë pranimit të çmimit. Suu Kyi e kishte fituar çmimin për përpjekjet e saj për demokraci në vitin 1999, kur partia që ajo drejtonte i fitoi zgjedhjet atje. Megjithatë, ushtria i pati shpallur ato të pavlefshme dhe e kishte dërguar atë në arrest shtëpiak për më shumë se 2 dekada. Ajo u lirua në 2010 dhe 2 vjet më vonë, partia e saj fitoi 43 nga gjithsej 45 ulset e parlamentit të Birmanisë. Dham lajmet, un jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura nga anketa që ka realizuar programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim në veri të Kosovës, ka dalë se rreth 16% e qytetarëve atje do të dalin në votime, kurse 44% kanë thënë se nuk do të votojnë. Zyrtarët e UNDP-s kanë thënë se duke marrë parasysh ndjeshmërinë politike dhe faktin që zgjedhjet në veri organizohen për herë të parë në nëmbrellën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, përqindja e qytetarëve pjesëmarrës është inkurajuese. Arton Konushevci na sill detajet nga kjo anketë dhe nga ajo që është thënë sot në lidhje me rezultatet.
Rreth 16% e qytetarëve serb që jetojnë në veri të Kosovës kanë deklaruar se gjithsesi do të dalin në zgjedhjet, të cilat do të mbahen me 3 nëntor. Kurse 17% e banorëve kanë thënë se ndoshta do të votojnë dhe 23% prej tyre kanë deklaruar se ende nuk kanë vendosur. Këto janë gjetjet më të reja, të cilat i ka publikuar programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në raportin Fakte të shpejta për komunat veriore lidhur me zgjedhjet lokale. Të dhënat që i kanë prezantuar zyrtarët e kësaj organizate paraqesin një përmbledhje të sondazhit publik të realizuar në fillim të muajit tetor 2013. Menaxheri i këtij projekti, Adhe Temi, tha se me gjithë faktin se një pjesë e madhe respondentëve, rreth 44% të anketuar, kanë deklaruar se nuk do të votojnë, prapse prap gjendja nuk mund të konsiderohet si e dobët.
Numri i atyre të cilët do të votojnë, ndoshta do të votojnë, nëse që nuk kanë vendosur ende, gjithashtu është i kënaqshëm. Si shtash duke e pasur parasysh në djeshmërin politike dhe rëthanat në atë pjesë.
Në anketimet të cilat janë realizuar në veritë e Mitrovicës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavic, paraqiten qëndrimet e sërbet e Kosovës për perceptimet e tyre lidhur me zgjedhjet, pjesmarin në qytetarëve dhe parapëlqimet e shtëpive mediale në atë pjesë të Kosovës. Zyrtarët e UNDP-s kanë theksuar se duke pasur parasysh ndjeshmërinë politike si dhe faktin që për herë të parë zgjedhjet në veri të Lumit Tiber organizohen në nëmbrellën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është inkurajues fakti dhe përqindja e qytetarëve që do të dalin në zgjedhje. Më shumë se 90% e banorëve të pjesës veriore të Kosovës kanë deklaruar se janë të informuar për zgjedhjet që do të mbahen me 3 nëntor, përderisa vetëm 49% e tyre i dinë emrat e kandidatëve për kryetar në komunat e tyre. Në anën tjetër, 47% të respondentëve kanë deklaruar se nuk i njohin kandidatët dhe më pak se 5% nuk ishin të sigurt apo nuk janë përgjigjur. Ngjashëm, 48% e qytetarëve që jetojnë në komunat veriore nuk janë në dijeni se cilat parti politike do të marrin pjesë në këto zgjedhje. Nga ana tjetër, 42% e respondentëve kanë raportuar se janë në dijeni për to, ndërsa 10% e tyre kanë deklaruar se nuk janë të sigurt. Programi për zhvillimi i kombeve të bashkuara konsideron se anketat që kanë përfshirë 400 intervista sy me sy paraqet gjetjet më të rëndësishme, të cilat duhet të merren parasysh nga politikbërësit dhe organet e tyre të interesuara. Mytaher Haskuka, udhëheci politikave pranë kësaj organizate, deklaroi se gjetjet nga ky hulumtim nuk mund të merren si diçka faktike, pasi që siç tha ai, gjendja në terren po ndryshon.
Në aspektin e anketës është bërë me një mos reprezentative për popullat, po nuk është mjaftueshme me lënë generalizime edhe parashikimet. Kjo është shumë e paparashikueshme, domethënë aspekti i përqindjes së shqiptarëve që do të dalin me datën 3 nëntor. Po kjo është vetëm një analizë, domethënë brenda asaj kohe që kanë menduar njerëzit ose si ka qenë mendimi i tyre për këto aspekte.
Në raport thuhet po ashtu se pjesëmarrja politike është faktori rëndësishëm i zhvillimit njerëzor, gjersa trendet e gatishmërisë për të votuar mund të ndryshojnë para zgjedhjeve të ardhshme vetëm përmes përpjekjeve të përbashkëta të bashkërënduara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës gjatë fushatës së tyre u premtojnë qytetarëve një qytet modern me infrastrukturë të zhvilluar dhe shërbime efikase komunale. Radio Evropa e Lirë prezanton në pika të shkurtra disa nga pikpamjet e 5 kandidatëve për kryetar të Prishtinës. Ndjekim Zjadin Gashin.
Fitoria në garën zgjedhore për kryetarin dhe asamblejnë komunale të Prishtinës paraqitet si njën nga synimet kryesore të subjekteve pjesëmarrëse në procesin elektoral të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Nga 9 kandidatët e certifikuar në garën zgjedhore për kryetar të Prishtinës, në vijim do të prezantojmë 5 prej tyre. Kryetari aktuali Prishtinës, Isa Mustafa, kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka hyrë për të tretën herë garës zgjedhore për të parin e Prishtinës. Me motën, sot komuna nesër Kosova, Mustafa paralajmëron kthimin e LDK-s në pushtet edhe në nivelin qendror. Sipas prezantimeve nga bashkëpartiakët e tij, Mustafa mund të jetë kandidati LDK-s edhe për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, pavarësisht nëse ndërkohë do të merr besimin të qeverisë me Prishtinën.
Fitoria jon është fitore e qytetarëve të Kosovës. Ne duam dëshmojmë se Prishtina do të jetë qytet me ujë 24 orë, një qytet me dritë 24 orë, një qytet me trafik të mirë urban, një qytet me xhelbrim, një qytet pa dallime të thella nga njëri çep në tjetrin, një qytet me jetë dhe gjallëri.
Partia Demokratike e Kosovës, e cila në nivelin qendror përbën shumicën qeverisëse në Prishtinë, nuk ka arritur ende të sigurojë një mandat udhëheqës. Kësaj radhe PDK ka konkurruar me ish komandantin e UÇK-s dhe ish kryeministrin Agim Çeku. Me motën për Prishtinën evropiane, Çeku po synon të merr mbështetjen e qytetarëve të Prishtinës për ndryshimet që ai dhe partia e tij i konsiderojnë të domosdoshme.
Kemi një vizion shumë të qartë për Prishtinën, Prishtina qytet evropian, që do thotë Prishtina, qytet me shërbime efikase cilësore që e mundson qytetarin jetë më të mirë, Prishtina me një arkitekturë dhe infrastrukturë moderne që e përballon sfidat e rritjes së ekonomisë dhe popullsisë me vlerat e dallueshme tradicionale, historike, kulturore, artistike, bashkohore.
Me ofertën për ndryshime në Prishtinë është prezantuar edhe lëvizja vetëvendosje. Kandidati i këtij subjekti politik Shpend Ahmeti po zhvillon fushatën me motën "Ndryshimin do ta bëjmë bashkërisht". Kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti u ka premtuar qytetarëve të Prishtinës ujë, transport publik të rregullt, qerdhe publike dhe mirëqenie sociale, sidomos për kategoritë e rrezikuara sociale.
Ne jemi zotuar për gjëra të tjera të thjeshta, të cilat tregojnë edhe zotimin ton për sektorin publik, për shërbimet publike. Mendoj se është koha që ndryshimi në Prishtinë të vjen me zgjidhje konkrete për qytetarin. Në këtë rast nuk ka prioritet më të madh për neve se sa uji. Shohim se ku është problemi. Ajo është që Prishtina ka ujë, sepse prodhon 300 litra për çdo banor në këtë qytet dhe 55% humbet në rjet.
Me motën kontrata për ndryshimin garës për kryetar të Prishtinës i ka hyrë për herë të dytë kandidati Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri. Ai thotë se puna e tij 10 mujore ka rezultuar me një plan lagje për lagje, në të cilin parashihen zgjidhje të problemeve me të cilat po ballafaqohen qytetarët të Prishtinës. Tahiri e sheh këtë kontratë si një ofertë serioze për kryeqytetin dhe ndryshimet që sipas tij janë të domosdoshme.
Kontrata për ndryshim është një ofertë e cila buron prej njerëzve të Prishtinës. Buron drejt për drejt prej kërkesave dhe të njëjtën kohë adreson çështjet që e prekun drejt për drejt cilësinë e jetës së njeriu në Prishtinë. Kjo kontratë e ka aspektin e parë që ndërlidhet me sektorët dhe aspektin e dytë programin lagje për lagje.
I identifikuar në fushatë si njeriu i ligjit, Korapse Diu garon për kryetar të Prishtinës si kandidat e Aleancës Kosovare. Me motën sot Prishtina, nesër Prishtina, gjithmonë Prishtina, Korapse Diu mendon se ndryshimet duhet të nisin nga reformat, duke kthyer rendin dhe zbatimin e ligjit dhe duke çrënjosur korrupsionin dhe dukurit tjera negative.
Ndryshimet në qytetin tonë janë të mbotshme vetëm nëse ka një reformë të thellë në komunën e Prishtinës. Edhe kjo mund bëhet vetëm nëse fillimisht i rikthehet komunës së Prishtinës sundimi i ligjit. Dhe njëkohësisht si njëri i ligjit ju garantoj që do të jem përgjegjës për çrënjosjen e korrupsionit brenda komunës së Prishtinës.
Por zgjedhjen e kryetarit të Prishtinës dhe këshilltarët e asamblesë komunale të drejtë të vote kanë mbi 172.000 qytetar. Kryetari zgjidhet me mbi 50% të votave nga totali pjesëmarrësve në votim. E nëse kjo përqindje nuk sigurohet në raundin e parë më 3 nëntor, atëherë dy kandidatët me më së shumti vota do të nënshtrohen edhe garës së balotazhit që pritet të zhvillohet më 1 dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të ndiqni edhe pritjet e qytetarëve për kryeqytetin, cila është çështja më prioritare që Prishtina ka nevojë ta ketë të zgjidhur. Në rubrikën e komenteve na shkruani edhe ju. Ndryshojmë temën e informacionit. Shumë organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare hulumtimet për çështje të caktuara i bazojnë në perceptimet e qytetarëve. Por sa janë të besueshme këto perceptime? Disa sociolog kosovar thonë se janë reale. Sipas tyre, edhe perceptimet e fundit për nivelin e korrupsionit në qeveri janë të sakta. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Perceptimi është një indikator i rëndësishëm në identifikimin e ndonjë dukurie në vend, thonë sociologët kosovar. Sipas tyre, perceptimet publike kanë një rol shumë të rëndësishëm në hulumtimet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, sepse ato krijohen përmes përvojave personale. Edhe perceptimet në raportin e fundit e publikuar nga Gallupi se rreth 90% e kosovarëve besojnë se në qeveri ka korrupsion, janë reale sepse qytetarët reflektojnë atë që ndjejnë dhe përjetojnë, thot sociologu Shemsi Reçica. Gallup është kompani hulumtuese me selinë Washington. Në shoqërinë kosovare ndërkaq perceptimet janë me bindse, vlerëson Reçica, duke shtuar se shoqëria kosovare është një komunitet i vogël në krahasim me vende tjera të Evropës dhe botës.
Këtu njerëzit njihen midis tyre, komunikojnë shumë, informimi i këtyre më tepër është gojor edhe përcillet, se sa rezultati përvojës së drejtë për drejtë. Po këto perceptimet janë të formuar edhe në bazë të përvojës së drejtë për drejtë. Po kur kjetë parasysh që gati të gjithë njerëzit e kanë një lidhje dhe njihen në një mënyrë ose në një tjetër, perceptimet dalin krejt si reale, edhe duhet të besohet aty ne.
Edhe sociologu tjetër Shemsi Krasniqi thotë se perceptimi e matë shkallën e korrupsionit, por edhe të ndonjë dukurie tjetër.
Mane, edhe perceptimi është një indikator i rëndësishëm, se nëse nuk ekziston ajo dukuri, normal që edhe qytetarët do të thoshin jo zdim kur gjë, jo s'kam dëgjuar kur, jo s'kam provu kur, etj. etj. Kështu që perceptimi në fal mënyrë e matë edhe shkallën e korrupsionit. Është pak a shumë një fal matje si indirekte, mirë po ashtu edhe praktikohet edhe në vende tjera, kjo nuk është diçka që ndodh vetëm ne.
Korrupsioni politik në Kosovë, thot Reçica, nuk është vetëm çështje perceptimi, por është realitet, sepse ky korrupsion jo vetëm që ekziston, por është rrezik që të kalojnë në tërë shoqërinë.
Korrupsioni ka aq për masa të madh këtu saqë nuk ka me sferë jetës shoqërore pa korrupuar. Edhe rreziku më i madh është që korrupsioni do të thotë po depërton shoqëri, jo vetëm në sfera të caktuara çaj ku njëri mund të korruptohet edhe mund të ketë përfitime nga korrupsioni. Mirë po, nëse vazhdohet me këtë trend në shoqërinë kosovare, është rreziku që shoqëria kosovare në një të ardhme, ndoshta jo shumë të lartë, të bëhet krepti shoqëri e korruptuar dhe pastaj do të ketë shumë problem luftimi i korrupsionit.
Ndryshe disa qytetarë konsiderojnë se korrupsioni në institucionet vendore tej kalon perceptimet e qytetarëve. Pensionisti Abdullah Veseli thotë:
"Unë mendoj se korrupsioni sen ka pej qeveria edhe krepit pusht. Pak shtitit sa ka korupcion."
Prania korupcionit në vend nuk është çështje perceptimi, por realiteti, thot një qytetar tjetër me emrin Arsim.
Nuk ka perceptim, por realitet. Shqeqaj pasurit e për të ty në qeveri, shqeqaj të kuvendit, shqeqaj gjitha ndërmarjet publike ku janë shqeqaj pasurit në ty.
Sociologët thonë se perceptimet për nivelin e korupcionit e duhet të vend në levizi autoritetet kompetente për të ndërtuar politika për të luftuar këtë fenomen, ndërsa qytetarët nuk duhet t'i heshtin rastet korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në minutat vijues të nderuar dëgjues, ju sjellim materialet nga bota. Në raportin më të ri të Organizatës për të Drejtat e Njeriut, Amnesty International, thuhet se disa sulme me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan mund të përbëjnë krime të luftës. Shtetet e Bashkuara e kanë mbrojtur përdorimin e sulmeve me aeroplan pa ekuipazh, duke i konsideruar ato si armë kryesore kundër terroristëve dhe grupeve kryengritëse. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në raportin e titulluar A do të jem unë i ardhshmi, sulmet me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan, organizata Amnesty International ka shfaqur dyshime se Washingtoni ka ndërmarr vrasje jo ligjore nëpërmjet sulmeve me aeroplan pa ekuipazh në territoret fisnore veri perëndimore të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Kërkuesi i organizatës Amnesty International në Pakistan, Mustafa Kadri, tha se sekreti që rrethon programin aeroplanëve pa ekuipazh i jep administratës amerikane licencë për të vrarë jashtë fushëveprimit të gjykatave ose të standardeve të së drejtës ndërkombëtare. Ai ka bërë thirrje Washingtonit që të pastrohet lidhur me programet e aeroplanëve pa ekuipazh dhe ata që janë përgjegjës për këto shkelje të merren në përgjegjësi. Shtetet e Bashkuara kanë mbrojtur përdorimin e sulmeve me aeroplan pa ekuipazh, duke i konsideruar si armë kryesore kundër terroristëve dhe grupeve kryengritëse, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama në muajin maj të këtij viti ka thënë se sulmet të këtilla ishin efektive, legale dhe në mas të madhe të domosdoshme. Zëdhënës i organizatës Amnesty International, Olof Blomqvist, thotë se në raport janë shqyrtuar 45 sulme të njohura me aeroplan pa ekuipazh në rajonin fisnor pakistanez Waziristani Verior, që ishte skenë e mëse shumë të sulmeve me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Zëdhënës i Blomqvist i tha Radios Evropa e Lirë se hulumtimet organizatës Amnesty International kanë zbuluar se viktimat të shumë sulmeve me aeroplan pa ekuipazh ishin civilet, që nuk ishin të ndërlidhur me grupe të armatosura që vepronin në rajon dhe si të tillë nuk kanë paraqitur kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Fotografia e madhe është ajo që është vështirë të paraqitet të ndonjë përqindje se sa shumë civil janë vrarë nga sulmet me aeroplan pa ekuipazh. Por rastet që ne i kemi përfshirë në raportin ton, duhet të mjaftojnë për të rënë zile së alarmit dhe për të shtruar pyetje serioze lidhur me atë nëse Shtetet e Bashkuara e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare nëpërmjet të programit të vet me aeroplan pa ekuipazh, tha Olof Blomqvist. Viktimat civile në përgjithësi në Pakistan ishin pothuajse të zakonshme në operacionet e ushtrisë së Pakistanit që fillua në vitin 2003 për të pastruar talibanët dhe pjesëtarët e Al-Qaidës nga Waziristani Verior dhe 6 rrethe të tjera fisnore. Olof Blomqvist thotë se raporti i organizatës Amnesty International e paraqet një fotografi të zezë dhe mizore të realitetit të përditshëm në rajonet fisnore. Ata jetojnë në rajonin ku ata nuk kanë mbrojtje të njëjtë të drejtave të njeriut si njerëzit në pjesët e tjera të Pakistanit. Ata janë vazhdimisht të friksuar nga pritja se aeroplanet pa ekuipazh do të paraqiten në qiellin mbi ta. Ushtria e Pakistanit në mënyrë jo proporcionale i ka sulmuar me predha fshatrat në konfliktin armatosur kundër talibanëve dhe aty ku talibanët kanë kryer sulme masive me bomba, tha Olof Blomqvist. Aktivistët vlerësojnë se prej vitit 2004, nga mëse 300 sulme me aeroplan pa ekuipazh, janë vrarë më tepër se 2000 njerëz në Pakistan, përfshirë edhe lider të lartë të Al-Qaidës.
Thirrjet e fundit në Rusi për bojkotimin e koncerteve të këngëtarit britanik Elton John, i cili është homoseksual i hapur, janë plotësisht në përputhje me shtypjen që u bën Kremlini të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual, por ato bien në kundërshtim me vetë kulturën që pëlqehet atje. Kronike e korespondentës Daisy Sindler. Cili është dallimi midis këtij interpretuesi? Dhe këti. I pari është këngëtari britanik Elton John, ndërsa i dyti këngëtari rus Boris Moiseev. Të dy ata kanë shije për kostume pompoze. Të dy janë homoseksual të hapur. Të dy kundërshtojnë ligjin e Kremlinit i cili ndalon propagandën homoseksuale. Moiseev, 59 vjeç, me aftësi të papërfillshme të kënduarit, është një nga këngëtarët më të preferuar rus. Ndërsa 66 vjeçari John, njëri nga muzikantët më të famshëm në botë, i cili ka performuar shpesh në Rusi qysh në vitin 1979, përballet me thirrje të udhëheqësve fetar për bojkotim të koncerteve të tij që do të mbahen në muajin dhjetor në Moskë dhe Kazan. Jo për Elton Johnin, po për Boris Moiseevin, po edhe për Filip Kirkorovin, Sergej Zverevin e të tjerë, të cilët nëse publikisht nuk e kanë pranuar se janë homoseksual, nuk do të thotë se nuk janë. Është një situatë që ka hutuar vëzhguesit si kritikun e muzikës Artemi Troitski, i cili thotë se përpjekjet e presidentit rus Vladimir Putin për të fshirë homoseksualitetin nga skena janë në kundërshtim me ato që duket të jetë një estetik pozitive homoseksuale në kulturën popullore të vendit. Artistët si Nikolaj Baska, Filip Kirkorov, Sergej Zverev, mënyra se si duken ata, se si performojnë, është absolutisht e stilit gay. Por në të njëjtën kohë kemi homofobi të sponsorizuar nga shteti në gjithë Rusinë. Suksesi i këtyre këngëtarëve me siguri do të thotë se shoqëria ruse nuk është aq homofobike sa beson Putini. Situata është e shtrëmbruar seriozisht, thotë Troitski. Por pa marë parasysh se si rusët i shohin yjet e tyre, është e qartë se Elton John për disa është një çështje krejt tjetër. Një grup i prindërve dhe një imam lokal i Kazanit kanë kundërshtuar performancën e Johnit në qytetin me shumicë muslimane. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, imami Sej Gafar Lutfilin ka thënë se vizita e Johnit mund të sjellë një sër sëmundjesh në Tatarstan dhe Rusi. Vizita e tij do të thotë fillimi i problemeve. Pjesëmarrja në koncert do të çojë në tradhti bashkëshortore, drogë dhe alkool. Jetimet, nënat e vetme dhe fëmijët të sëmur, të gjithë ata janë rezultati i shturjes, ka thënë imamin nga Kazani. Profecitë e tij nuk duket se kanë pasur shumë ndikim te admiruesit e muzikës në Kazan, ku biletat për koncertin e Elton Johnit janë shitur me shpejtësi. Por John mund të përballet me reagime të ashpra edhe në Perëndim, ku disa aktivistë të drejtave homoseksuale e kanë kritikuar atë për turneun në Rus, në një kohë kur shumë artistë të tjerë si Cher, Lady Gaga dhe Madonna ose kanë anuluar koncertet ose i kanë përdorur ato si platformë për të kritikuar Rusin për ligjin anti-homoseksual. Olimpiada dimërore që do të nisë në Soçi të Rusisë në muajin shkurt vetëm se ka shtuar thirrjet për atletët e huaj, artistët dhe turistët që të marrin qëndrim parimor kundër Rusisë dhe Putinit. John, muzika e të cilit nuk ka prekur kur çështjet e homoseksualeve në mënyrë eksplicite, ka thënë se preferon të mbaj aktivizmin e tij jashtë skenës. Ai ka thënë se shpreson të shfrytëzoj kohën e tij në Rusi për të përçuar qetësisht mesazhet e zyrtarët qeveritar. Jam në dieni për situatën dhe do të jem diplomatik, ka thënë John në një intervistë për radion publike kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Nuk do të shkoj në Rusi për t'i thënë Putinit shko në djall apo gjëra të tilla, ka thënë John. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vetëm 16% e qytetarëve serb në veri të Kosovës kanë deklaruar se do të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Kandidatët për kryetar të Prishtinës premtojnë qytet modern, infrastruktur të zhvilluar dhe shërbime efikase komunale. Perceptimet e qytetarëve për korrupsionin në qeveri reflektojnë gjendjen faktike, thonë sociologët. Amnesty International thotë se disa sulme të telekomanduara të SBA-s mund të përbëjnë krime lufte. Mblidhet për herë të parë pas zgjedhjeve parlamenti gjerman. Interpoli thotë se nuk ka asnjë të dhënë për vajzën e gjetur në kampin Rom. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin Mahir Elshani, Flandra Syla Beqiri dhe un Balona Tela. Bashkë miru të gjofshim.